Savany představují jedny z nejbohatších ekosystémů na světě. Otevřená krajina, posetá keříky a osaměle stojícími stromy nabízí úkryt spoustě rozličných forem života. Kde přesně se bere bohatá biodiverzita savan, to se snaží zjistit vědci z Akademie věd a Univerzity Karlovy v Krugerově Národním parku v Jihoafrické republice. A tajemství nekonečných jihoafrických plání trochu poodhalí následující minuty. Od mikrofonu zdraví Ondřej Novák. Natura. Symbolem africké savany jsou sloni. Z hlediska biodiverzity ale není důležitý jejich majestátní vzhled ani impozantní klik, které u některých jedinců dorůstají až dvoumetrové délky. Tito velcí savci působí v první řadě jako destrukční síla, která spásáním, okusováním a zadupáváním pomáhá udržovat savanu otevřenou. Na práci slonů v divočině se teď podíváme s Robertem Trobkem z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a biologického centra Akademie věd.
Tohle je zlámaný od stromu, tohle je zlámaný od slonu. Hele, tenhle je zlomený. Tohle je úplně typický.
Jo, vidím, úplně přelomený strom, zhruba metr nad zemí, nebo metr 20.
Žerou všechny ty malý stromy, malý keře, takže to vlastně udržou otevřený a druhá klámou takhle ty velký stromy. A tohle je typický příklad toho, co vlastně člověk umí jenom špatně nahradit, když se snaží o ten management, který má připomínat ty disturbance velkýma savcema. Ten strom je vlastně kombinace mrtvého a živého dřeva, tvoří se potom dutiny různý, ve kterých prostě potom se živí různý dřevokazný hmyz, houby. Hnízdí v tom později ptáci, když tam vznikne rutina a tak. A jo. Tohle teda připomíná takový to ořezávání hlavatých vrb u nás, což je management, který se úplně jako zapomněl, ale díky tomu vlastně tyhle ty unikátní mikrostanoviště zmizely z naší krajiny a tady to prostě funguje naprosto přirozeně.
To jsem přesně chtěl posluchačům říct, že ten strom sice vypadá, že jedna polovina už je zlomená a mrtvá, ale zároveň ten zbytek kmene už pomalu obráží novými větvemi a vypadá to, že za pár let tady klidně bude celá nová velká koruna.
Přesně tak, no, ono navíc, jak to vyráží teďka ty nový výběžky, tak oni to budou částečně zase nejenom sloni, ale i další herbivoři ožírat a vznikne tu taková ta typická hlava jako na těch hlavatých vrbách.
Takže místo, aby z tohohle stromu vyrostl nějaký velký kus, který by kolem sebe postupně začal zatahovat ten les, spojovat se s ostatními stromy, tak tu zůstane jenom taková, jako řekněme, polootevřená paseka posetá tady těmito malými přelámanými stromky.
Bude to taková krajina, taková parková, taková mozaiková. Tamhle 100 metrů od nás je velký, vyloženě jako vzrostlý strom. Na druhou stranu jsou tu tyhle ty zlámaný, jsou tu různý jako malý výmlatky, které jsou taky zjevně ožraný a je to prostě taková jako mozaika polootevřené krajiny se vzrostlými stromy. Jo, tamhle vzadu jsou potom zapojený křoviny. Je to prostě taková jako dynamická krajina, tak jak jsme si jistí, že vypadala třeba i u nás v době, kdy u nás velcí herbivoři ještě přirozeně žili.
Když se podíváme na to spodní patro přímo na zem, tak já tu vidím takové i přímo holé, rozšlapané kusy té louky nebo takové cestičky.
To je metr široká cesta, která je úplně čerstvá, přesto je vydupaná až na drn a vůbec nepochybuji o tom, že takhle se tvoří stanoviště řady druhů hmyzu nebo některých pionýrských druhů rostlin a ty to potom takhle dynamicky přežívají a zvyšují tu lokální biodiverzitu.
No a platí teda, že čím bohatší nabídka tu bude rostlin, tak tím bohatší tu bude potom i nabídka třeba hmyzu a půjde to takhle dál tím řetězcem.
Jednak to funguje takhle, že vlastně čím víc druhů rostlin, tím víc na nich bude určitě žít herbivorů, bíložravců drobných nebo opylovačů, na nich potom různých predátorů hmyzích a tak. A na druhou stranu se tady zvyšuje i nabídka stanovišť pro ten samotný hmyz. Prostě některý hmyz potřebuje k hnízdění nebo ke sluznění tyhle ty holé vydupané plošky, některému vyhovují spíš tyhle ty jako trávníky, další bude v těchto osluněných křovinách a další bude prostě v těchto těch poničených hlavatých stromech nebo třeba bude hnízdit na tamhle z těch velkých stromech, jak vidíme tamhle. Není to jenom to nabídkou těch rostlin, který už tvoří to stanoviště, ale je to i těma samotnýma mikrostanovištěma, které přímo vytvářejí třeba ty sloni.
Dodává Robert Trobek z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Biologického centra Akademie věd. Kromě slonů, kteří savanu ovlivňují ze všech zvířat nejvíc, se ale čeští vědci zaměřují i na ostatní formy života. Zajímavý je třeba výzkum netopírů. Těm se totiž v jihoafrické savaně daří a jejich oblíbeným úkrytem jsou různé lidské výtvory jako mosty, domy nebo přístřešky. K jednomu takovému turistickému přístřešku uprostřed savany teď zamíříme s Ivanem Horáčkem z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a podíváme se, jestli nějaké netopíry nenajdeme.
Ty nejrůznější skuliny trámoví a podstřechách jsou v tom prostředí kempu a tak takovými nejtypičtějšími ukryty většiny těch druhů, spíš teda těch druhů, který žijí jednotlivě nebo v menších skupinách.
Oni teda zalezou do té škvíry mezi tou slámou a tím krovem, nebo jak se tam schovávají?
Těch ukrytových možností v takovémhle prostředí a v takhle konstruovaných chatkách je celá řada a díky tomu my se v těch kempech setkáváme skutečně s celou řadou druhů, které využívají ty rozličné ukrytové možnosti, které jim ty lidské stavby poskytují.
No a vidíme teda nějakýho?
Tady shodou okolností nevidíme, ale tady vidíme trus a to docela čerstvý, takže je zřejmé, že ti netopíři tohleto místo navštěvují, a což může být, že to je takové tradiční noční odpočinkové místo. Ty netopíři mají zpravidla dvojvrcholovou potravní aktivitu, že živí se tak, dejme tomu hodinu, dvě hodiny po výletu, pak někde hodinu, dvě hodiny odpočívají a pak zase udělají další. Podle té velikosti toho trusu můžeme tak usuzovat na nějaký středně velký druh v takovémhle prostředí, jako typicky bývá takový netopír, kterému se dneska česky říká takovým starobylým názvem pochvoreb africký, Taphozous mauritianus. Obecně dostat se k těm netopírům není tak snadné, právě už tím, že většina z nich využívá takové všaké štěrbinové úkryty, kde se k ním prostě nedostaneme, a dnes, kdy máme k dispozici takové ty elektronické přístroje, které dokáží transformovat ty echolokační pro nás neslyšitelné hlasy netopíru do toho slyšitelného spektra, se přeci jenom můžeme o té struktuře těch netopířích společenstev dovědět mnohem víc, než v takovémto komplikovaném terénu bylo kdy dřív možné. Takže dneska rutině používáme takové přístroje, kterým se říká ultrasonický nebo netopíří detektor, které i automaticky nahrávají celý ten akustický rámec, v němž se pohybují ty hlasy netopírů, to znamená až do nějakých 150-200 kHz. Přes celou noc, a my pak můžeme dělat podrobné analýzy, protože ty jednotlivé druhy se liší svými echolokačními hlasy. To je informace, která je pak srovnatelná s takovými těmi výsledky sledování třeba ptačích společenstev a podobně.
Říká Ivan Horáček z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Netopíry jsme bohužel na vlastní oči neviděli, takže zkusíme aspoň zachytit jejich pro lidské ucho neslyšitelné pískání. Přidávám se ke studentce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Markétě Staňkové a jdeme na jednu výzkumnou plochu uprostřed buše nainstalovat zmíněný speciální netopíří mikrofon.
Tady se budou nahrávat hlasy netopíru, který lítají vlastně v okolí. A nahoře to je mikrofon, tady dole je vlastně nahrávač.
Já vidím, že je to taková asi 4-metrová tyč, nahoře je taková krabička.
Mikrofon přidělaný a je přidělaný právě na té tyči, aby ten byl nějaký dostatečný rozmezí a zachytilo to ty netopíry, co lítají okolo.
A má to nějaký důvod, že je ta tyč zrovna takhle vysoká? Je to nějaký propočet nebo náhoda?
Je to dělaný tak, aby to zaznamenalo co nejširší spektrum těch druhů, co se tady vyskytují. A já se snažím zjistit, jaký druhový složení vlastně tady lítá kolem nás.
Podle těch zvuků?
Podle těch zvuků, protože každý ten druh má svůj specifický signál echolokační a podle toho se dají vlastně rozlišovat ty druhy.
Jako ve smyslu stejnou frekvenci nebo stejný jako?
Mají různou frekvenci i různý typ toho signálu. Vlastně když se to pak znázorní na grafu, tak každý ten signál má svůj charakter.
Mikrofon bude nahrávat celou noc zvuky okolo poletujících netopírů a vědci pak budou vědět, jaké druhy v konkrétní lokalitě žijí. To je důležitá informace o stavu lokálních ekosystémů, protože netopíři se živí hmyzem, kterého za každou noc spotřebují značné množství. Jak ale poznat z nahrávky netopíra, to si teď ukážeme s Markétou Staňkovou.
Takhle to jsou z toho notebooku, ale ty jsou 10x zpomalený. A v reálu to zní takhle.
A to už je nějak jako modulovaný na pro nás slyšitelnou frekvenci?
Jo, to je snížená do naší úrovně frekvence a jinak ten každý druh má svoji specifickou, takže to, co tady bylo slyšet, tak to jsou převedený ty z úrovně 20 kHz i z úrovně 70 kHz. A když to oddálím, tak tady je vidět, že na té nahrávce je hnedka několik těch druhů. Tohle je zrovna bohatý území, kde těch netopírů lítalo hodně. Tady nahoře je jeden druh, který má právě echolokaci kolem 70 kHz. O něco níže jsou kolem těch 20-25 vidět další druhy, což jsou tady docela časté. A tím, že echolokují na frekvenci takhle nízké, tak jsou i dobře zachytitelné. Protože čím nižší frekvence, tak tím z nás se nese na delší vzdálenost. A tohle teda jsou echolokační hlasy, což jsou hlasy, kterými ty netopíři vyhledávají kořist, orientují se v prostředí, takže na základě intervalů a té frekvence se dokážou orientovat. Ale kromě toho, tak tady na té nahrávce jsou vidět i další hlasy, a to jsou hlasy sociální. To jsou tyhle ty neúplně pravidelné vlnovky, ty echolokační jsou většinou víceméně pravidelné.
Já tady na té nahrávce vidím takové jako červené červíky, to jsou právě ty sociální zvuky.
To jsou ty sociální hlasy, které nejsou úplně stejné všechny, a to jsou právě ty sociální, které využívají samci třeba na lákání samice, nebo když přes den ty netopíře někde spí, tak když se tam pohybují, jeden strčí do druhého, tak ten druhý ho může okřiknout nebo na něj prostě něco jiného houknout. A to jsou ty sociální, které vlastně jsou slyšitelné i přes den a většinou nebo dost často jsou i na nižší frekvenci, takže lidskému uchu docela slyšitelné.
Co teda z toho my všechno dokážeme zjistit z takovéhle nahrávky z terénu?
Z takovéhle nahrávky tak můžeme zjistit teda, jaké je tam druhové složení, co se tam všechno vyskytuje, v jakém množství, jak časté tam jsou, případně co se tam vlastně děje, protože tady zrovna na těchto nahrávkách, v téhle složce, co mám, tak těch sociálních hlasů je fakt hodně a tak je dost možný, že prostě poblíž je nějaká kolonie nebo skupina, která je dobře zachycená.
Dodává Markéta Staňková, studentka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Čeští vědci se snaží pochopit celý ekosystém jihoafrické savany a kromě netopírů tak zkoumají vše od rostlin přes ptáky až po hmyz. A díky síti fotopastí mají informace i o větších zvířatech. Bohaté jihoafrické savany si jako skladiště obrovské biodiverzity nepochybně zaslouží naši ochranu. Ta ale ani u takto vzácných území není samozřejmá. Kromě rozpínajících se lidských obydlí, zemědělských ploch a těžby dřeva či nerostů, mají africké savany v poslední době nového nepřítele. Některé africké státy přišly s nápadem, že v rámci boje proti klimatickým změnám vysadí na otevřených pláních lesy, aby stromy zachytily z atmosféry přebytečné uhlík. Tento nápad v dnešní Natuře okomentuje advokát přírody Čestmír Klos. Opět se kvůli karanténě bohužel nemohl dostavit k nám do studia, takže promluví propůjčeným hlasem.
To nejcennější, nejkrásnější a hlavně nejživotodárnější v přírodě je její biologická rozmanitost. Každou krajinu utváří množství různých ekosystémů a ty zase menší a menší ekosystémy. Některé velice bohaté na rostlinné a živočišné druhy, jiné na počet chudinké, za to s velice vzácnými živočichy či rostlinami. Mezi ekosystémy funguje mohutná výměna energií. Bohatě by si vystačili bez člověka. Jak dokazuje příklad divoce se rozrůstající vegetace v ozářeném okolí Černobylu. Co je však lidmi způsobená jaderná katastrofa proti takzvaně racionálním přístupům k volné přírodě. Všichni víme, že houfně kácet tropické deštné pralesy je zločin, který devastuje plíce zeměkoule. A přestože se tak děje v Jižní Americe, Africe i v Ázii, světová diplomacie k tomu mlčí. V hlavách některých afrických politiků se dokonce zrodil ještě zrůdnější nápad. Náhradou za les zalesnit savanu. Tak by byly jedním vrzem ohrožovány oba hlavní africké ekosystémy. A nic z toho. Tisíce druhů by ztratilo svou niku. Mnohé z těch nenápadnějších by mohly zaniknout dřív, než je stačí někdo popsat. Ale teď, když koronavir uvěznil vědce s jejich koncepty v pracovnách, se možná některý ohrožený druh dočká popsání ještě za svého života.
Dodává advokát přírody Čestmír Klos, řada světových vědců upozorňuje na to, že sázení stromů na afrických savanách může ve skutečnosti poškodit životní prostředí a taky nenávratně zničit ekosystémy, které fungují tisíce let. Vraťme se teď v druhé polovině našeho pořadu zpět k českým výzkumníkům. Vůdčí postavou projektu v jihoafrické savaně je ekolog Petr Pišek z Botanického ústavu Akademie věd a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Zeptal jsem se ho, o co přesně v tomto výzkumu jde a co se snaží vědci zjistit.
Cílem toho projektu je zjistit, které habitaty v rámci africké savany jsou důležité pro udržování biodiverzity a celá ta idea je založená na tom, že v savaně jsou klíčové faktory, jako je dostupnost vody, sloni jsou výrazný krajinotvorný činitel právě tím, že narušují vegetaci a pak vlastně ta sama vegetace, která vlastně zase souvisí zejména se srážkami. To znamená, my jsme si tu vytvořili takový systém, který odráží tyhle ty faktory, sucho a disturbance, tedy narušování vegetačního krytu slony. A ta idea byla taková, že u trvalých řek, které mají vodu celoročně, tak tam je ta disturbance slony intenzivní, protože sloni se tam chodí jednak krmit a jednak pít a to znamená, že tam je dostatek vody, ale intenzivní a velké je narušování vegetačního krytu. Pak na opačném pólu toho gradientu jsou ty suché oblasti, které jsou daleko od vody a které jsou teda suché celoročně, nebo není tam voda ani v období dešťů, kromě toho, co naprší. A tam se dá předpokládat, že je sucho a navíc ty disturbance jsou tedy minimální, protože ty sloni tam nechodí. A pak někde mezi tím na půl cesty jsou sezónní řeky, což jsou řeky, které mají vodu nárazově v období dešťů a předpoklad je takový, že protože tam ta voda není celoročně, tak ty disturbance, to narušování vegetačního krytu slony je méně intenzivní než na těch trvalých řekách. Předpokládáme a to, co tady testujeme, je, že by pro udržení biodiverzity v těch různých taxonomických skupinách měla být optimální, tohle to se z ekologie ví, ta střední míra disturbance, kde nicméně pořád ještě je dostatek vody na to, aby se tam udržovala vegetace. A tohle to právě budeme testovat pro několik různých skupin a je to celé navržené tak, abychom pokryli i různé další faktory, které jsou tady v Krugerově parku důležité podloží, protože tady se vyskytují jednak žuly a jednak čediče, které pak mají vliv na vegetaci, protože na nich zjetrávají a vznikají půdy s velmi odlišnými vlastnostmi, což ovlivňuje vegetaci a potažmo. Předpokládáme, že to bude ovlivňovat i další skupiny.
Park je, co se těch hornin týče, rozdělený na dvě poloviny. Je to tak, na západní a východní?
Tady právě běží hranice od severu k jihu zhruba polovinou, kde na západě je žulové podloží a na východě je to čedičové.
No a jak to působí na ty rostliny? Ta je tato rozdílná podloží?
Na těch žulách vznikají zvětráváním písčité půdy, které vlastně mají příznivější vodní režim, propouštějí tu vodu do hlubších horizontů, takže je tam možnost vlastně, aby se tam separovaly niky, oddělily se tam kořeny různých druhů rostlin příznivěji, udržovala se tam vyšší diverzita. Naproti tomu na těch bazaltech, tam se vytvářejí takové hlinité, těžké, vysychavé půdy, které špatně tu vodu odvádějí, a když vysychají, tak tam vznikají dokonce tlaky, které narušují kořeny. A další faktor, který se tam projevuje, je, že se tam uplatňují trávy a ve chvíli, kdy dojde k té vysoké dominanci tráv, tak už je daleko menší prostor pro to, aby se tam objevily jiné druhy. Takže tenhle ten předpoklad vlastně se zatím na základě předběžných výsledků potvrzuje.
A ten park můžeme zároveň, řekněme, klimaticky rozdělit i na severní a jižní polovinu, které jsou rozdílné. Je to tak?
Je to tak a dokonce tady parkem probíhá hranice mezi tropy a subtropy a severní polovina je vegetačně velmi odlišná, protože tam je dominantní jeden druh stromu, Colophosperma opane, který je nesmírně variabilní. Ta rostlina vytváří různé životní formy od malých keřů až po vzrostlé stromy a je velmi dominantní, takže vlastně ta severní polovina, dá se říct, je téměř zarostlá jedním druhem dřeviny. Takže ten charakter je velmi odlišný od té jižní poloviny, kde máme mnohem větší diverzitu.
Když se vrátíme přímo k tomu vašemu výzkumu, tak vy máte tady po celém parku 60 ploch, které zachycují ty tři různé vodní režimy a zároveň jsou rozesety tak, aby zachytili jak to pravolevé rozdělení na ty bazalty a granity a zároveň severojižní rozdělení podle množství srážek. Jakým způsobem vy jste přesně ty plochy vybírali? Měli jste vytipované v mapě nějaké body nebo spolupracovali jste na tom třeba s parkem?
Primární samozřejmě bylo rozmístění řek, protože těch trvalých řek není zase tolik, všechny tečou od západu na východ. To byly vlastně ty primární mantinely a vzhledem k tomu, že jsme to zakládali v takových tripletech, aby vždycky, řekněme, ve srovnatelném území, ve srovnatelných podmínkách byly všechny tři ty plochy, tak tím, kde byla ta trvalá plocha, tak už bylo dáno, že musíme najít tu sezónní řeku, což byly přítoky prvního řádu a pak jsme měli kritérium, že ta suchá plocha musela být nějakých 6 až 8 kilometrů od nejbližšího zdroje vody a zároveň ty plochy musely být takhle nějak zhruba od sebe, aby nebyly příliš blízko. A v podstatě, když jsme to takhle v terénu umísťovali, tak nebylo to úplně jednoduché, protože další věc, kterou je člověk limitován, je, musí si uvědomit, když to zakládá v době, kdy třeba neprší, že když zaprší, tak se k té ploše třeba nedostane, protože tady stačí, aby den dva pršelo a zavřou se ty cesty štěrkové, po kterých my většinou jezdíme. Těch omezení je poměrně dost. Další věc je, že jsou tady části parku, kam se vlastně vůbec nedostanete, protože tam nevedou cesty. Když jsme to dělali, tak jsme si říkali, že by jako nebylo vůbec jednoduché umístit těch ploch výrazně víc. Tenhle ten počet, ke kterému jsme dospěli, byl dán, aby to bylo logisticky únosné, abychom byli schopni ty data nazbírat.
Ten park má 20 000 km čtverečních a na těch 20 000 kilometrech je tedy 60 vašich ploch. Nejdou tady ty logistické problémy právě třeba na úkor, řekněme, přesnosti toho poznání?
Když se podíváme na tu mapu, tak je to poměrně pravidelně pokrytý a jestli dobře počítám, tak je to 300 kilometrů čtverečních na jednu plochu, což je čtverec 20x15, takže ta síť je docela hustá, takže to je vždycky kompromis mezi velikostí datového souboru a sílou statistického testu samozřejmě a kdybychom těch ploch měli dvakrát víc, tak bychom zřejmě měli větší šanci odhalit určité třeba jako minunciézní rozdíly, které třeba s tímhletím počtem díky těm statistickým omezením zůstanou třeba utajeny, ale takhle to funguje v ekologii. No.
Ten váš výzkum je zajímavý jednak tím rozsahem, ale zároveň je zajímavý i tím, jak moc jdete do hloubky.
Určitě v tomhletom si troufnu říct, že to je docela unikátní, protože my skutečně máme z určitého konkrétního místa tu informaci velmi komplexní. Další věc je, že třeba v případě rostlin my skutečně zaznamenáváme všechny druhy, nejen dřevin, které se studují daleko častěji, ale zaznamenáváme i všechny druhy bylin, všechny druhy širokolistých bylin, tráv, prostě všechno, co na té ploše 50x50 metrů najdeme, tak zapisujeme, čímž vlastně máme informaci o té kompletní biodiverzitě a stejně tak to děláme v těch dalších skupinách, ať už jsou to ty fotopasti, kde ještě navíc je to unikátní tím, že to běží kontinuálně. Ornitologové to dělají stejným způsobem. Děláme to ve dvou obdobích, kromě rostlin, které nemá smysl dělat v období sucha, že jo? Ale pro všechny další skupiny máme dva záznamy, jeden z období sucha, jeden z období deště, takže i tohle to je další faktor, který budeme schopni rozklíčovat.
Dodává ekolog Petr Pišek z Botanického ústavu Akademie věd a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a to je z dnešní Natury vše. Pevné zdraví a příjemný další poslech Českého rozhlasu Plus přeje Ondřej Novák.